Suja 276, rithöfundur Magnus Dam Jakobsen.
Ein löta og skipstetji. Han myntist fyrstu ferana í skutla kvæl. Það var á Vesturlandinu. Skiparin var tiltíkin skjutti og stóð uppi á bakkanum við riflinu. Það voru springarar þar jakstrá. Han var tóa 15 ára gammal og eigi ongandi ávur norskt í ein skútil. Það ég heldur sé nekran hann færa eins lúkan. Men han eigi hugsa sig fram til matan. Han stóð attan fyrir vanti í stúribor. Hans púnan lag klar, lúinan vel kveila, tón men sterk. Og han var greier yfir at það som umrótti var að syrja fyrir at skútilin ikkje skryktist útattur tá lúinan strammægist. Han måtti minka mest mövulitt rikki. Tói ég hann búndi kúkinn góðar 50 fánar frá hans púninu og lagt hann svoleiðis að kúkurinn kundi blegast yfir bor, bæna veginn skútilin var glíinn sjöknum kvölju og spík og sett fastur. Han eglætti skýparen som stóð uppi á bakkanum. Han var í blóari kjedildrakt og í keppi. Andliði var brunnlætt, húin slött við fúinum stríkun og stram. Kinnbæninni sóðu högt, eiginni voru smöl, eggvilega lífandi og myrk við rafgólun ljósi. Brökkurnar að kjedildraktinni voru stungnar nýjur í stuttar svartar gummistilfar. Og mýina var spent að svart leverbelti við messingspenni som hann sjálfur hegi efna til, eins og hann æsinn ég gjörst harpúnina og skútilinn og rigga launina til. Og í beltinun hekslúirinn og dolkurinn. Så, nú sikta ég hann, aftur eftir. Han fylgdi múlanum og svo smadl skóti. Og han sá kvælin sjóleysan her aftur við hekkina. Så hendan fasta, vekra kroppen, sjóbygdan, hendan skuinandi ljósa og svarta kvælin, kúlina og tenninar. Skóti var færið tvörstur í tjögnum kroppen framalega og blásbrænurinn fossa í útbáfu megin, som ur hennum krana við ögilegari kraft. Kvælurinn gjörði sittrandi vörrur í luftinu, så kastaði hann sig í hefi attur og kom strúkandi við hennum blá kjöli fram við bóri. Han rendi armen aftur eftir og sifti svo harpúnina á steg. Rattur og snóra bænur skær skútilin sig inn í kvælin, að sindi framan fyrir hóttinu. Han blega í kujtjinn út og kjött minka íst kvælirinn. Stótt eftir hattu þar kvælin aftur undir borunum. Báturinn var settur út, þar högtu ujan og skóru á háls. Han bardist fyrir lúfinum í sin stersi kroppurinn. Men svo brast munan og han var lúfleysur. Så var han innskipavur og uppskipavur. Her var vel samarbeid. Og han hugsaði fyrste ferana í borg eia við skiparen. Það vil segja að skiparen skilti sig bortur úr og gjördist eitt menneska. En einstaklingur han fór undir að kanna og eglæja og hugsa om. Það hefðu sleppt landinun og settu kósina eftir Vesturlandinun. Han eigi vakt og stóð til rávur. Trappan til kahuttina er skiparinn, maskinmeistarinn, stúrumæurinn og smyrjarinn og kodjir, tjekk frá stúrjúsnum, attan fyrir húruna og í stúrubor. Attan fyrir herran stóð var bestikrjúmi, her korti lái útbrætt. Við lodji og ekkulóti var lattat mitt gósu botnurinn sá út og gósu lengtar voru komnir. Þetta var stuttlegt að sigla svo leis og sutja botnin undir skipinum. Það var gott og slatt vefur og gaman og ég stúra. Han stóð og sang, tann sirgna sangin smágentina og lát til að dodja meðan færin stakkalinn draksar glömsku og elendi hætt í onkrum drittjuböð. Svo kom onkur brestandi uppjögnum trappinar. Þetta var ein sem eigi fyrir á sér, ein af tæmun sem eigi finnja en jaguarmotor í eitt vanligt manna líka. Uppkomin svo hann að tefa skýparinn. Han smekka í vindeig og í bakbór nýjur og leiði albóana karmin meðan hann rullaði sérna sigarett. Så säger han med en kymajst och dyr häve. Vars du kväd? Här sin rasputin var en urmälinger. Hatta ville kalla för en man. Och det som tar att skriva om han. Liggn, kvörst år. Gär man nöjda djävun och ligamliga styrst. Men tar spittla han ut. Ett känt för i undermalare och dvörgar som inte själv får måa sig. Och jag gav honom rätt och säger att tar som hödde makterna, hödde makterna. Ejsen till att skriva sövna som det passar i tarrakram. Att säga att skiparen var en raske mäver var ju små år. Han var urmälingor i årsens sanna tötningi. Arbetsmägen var oavmarska, men så viljen var oavmarska. Och omgandust av åtjån hon att finna fisk. Han kravde alltid mest av sig sjolvun och kunde saktans leiba fruvakter omgjördest av nejut utan att vinna där innatur. Han visste kvar han var och kvart han tålte. Og sjálftið að mun ringast og lötun hún er erskýparir að þú læka úi som átamd ilsinnis vatni misti hann ungandu yfirlíti og temarhaldi á sér sjálfun. Fyrir hann la allt rægi og krútsterskur veran og hjáttsemar. Og hófast hann ungandu var eimur sér sjálfan kundi hún tísa hjartalega sint í manna atin í annars. Hesir neyjar skapningar som á tilvild vera blekair út af vývöldlinn som æði lúfi. Allt í verana fyrr. Bæði hæli og kroppur. Hann la best, tó hann les og tó hann svef. Hann var tó 45 ára gamal. Ég hei snöru við konchin mér en skýparinn stóð fram í á bónum. Þetta var ekkert fyrir hann að velja það plossi som krafði það mesta af snörusmannunum. Það krafðust lengir tænar. Tó var hann besti snörusmæður ombúr, utan að annars að stóa núna enn að hetta eins og svo negv annað fyrir hann var en spel og tann kampurinn som hann elskaði. Allt la vel fyrir tjónum. Það var lukka mikið kvætan gjörði svo vera hann fremstur. Æsni som afhöttari, sprettari, ritjari, vaskari eða lastamæfur erst á ongan til jóa. Lukka mikið kvætan gjörði svo var það vela og listaversk. Og hann rattist ondju. Og ég skilti vel kvúi. Hann hei onga grunn til að ríast neka. Og sjúkur hei hann ongan til veri. Hann hei halsina som dýrinu. Ávast ég held þetta verið en að vanalega samanbering þá dýrinu saknans kunnu gera sjúk. Og ta best hefa naturna til doktora. Men kanska var samanlukningin ikkje så galen að luga vel. Ég så hann eina fyrir í Reykjavík taka en úslending som var komin holdrutsin og galen ombor og som leiði á en segleysan af manninginni, en vanligan familjemann og fiskara. Som en samanvaksin kraft av tveimun villum fressun og fresandi bardega kastaði skiparin seg mot úslendinginna. Úslendingurinn má hafa kjenta som veran tíkin af fótun av ókjendun naturkreftun, som að möta einun turnandi múri av lífandi stóli, hendir som tóki undir belti ónun og í bringina svo fast að hann skrutja í sansaleysari púinu, hessin stóru vaksni mefrin. Svo var hann lyttur upp hödd, borin yfir til lunningina og blæka upp á kajöki, hvenig hann hvar við hastandi stíjan, rastlislíin hitjandi áttur bæk. Fyrir hetta var skýparinn ákartur, men öll mannen sem var vittni som hann var frúkjöndur. Og svo harst hei tætti verið að öll bringan af mannenum var eitt einasta blott merki. Og svo kom dævren tatt hann sænast í toskurinn var dríin og saltaver. Ég stóði að dettjunum við fremru lasta lúkuna som við justaðu lagt lúkur og presentingu og som við þaðu kvíla. Og ég segi við maskínmæstarinn og var glæver, við sigla heim. Hann stóði hér svo lengur og skarpur í blúari trotju, longum stiflun og reyhigfa. Æja, sveraði hann, som var svo negmara röndur. Svo leysi við verið svo mengan. Svo fekk skýbi eitt kast og ég glæja dettjunum og sló nakkan í einn á klampunum som held kúlunum. Men ég fekk bara eilt og samstundu skóla í einn sjekkver eftir dettjunum fyllti oljedansin upp undir hóls. Ég ræsti mig upp að þú spurði, hvorsi ofta hann yfir tjúveri hér á Vesturlandunum? Hann hókti út í hefi og var bústri. Einar 100 fyrir. Við voru nú að heim við þetta vekra sumarkvöldi við sólsetus læti og fríi. Og hessa lötunar það hjarta og kroppur og það vúja hefi og rumtin, natúrin öll og við mennesku dreja sama andadrótt. Skýparinn stóð við róri. Við þetta arbeidt og vanliga harst þessar sænast dýjanar, þann ekki við toskur eigi veri, svo allir mangla á svöfn. Við voru best færænir að dekksvaktinni og svo maskínmæstærin. Ég hekkja okkur vindeyja í bakbór við ennum balli í munklófanum. Ja, segi skýparinn, nú sigla við heim, kjött færa við að genga fjöllinni og svo kemur veturinn og við haldu í kvörsu natt. Svo læs hittast við mennesku, koma og færa som næstar ur skorstænum. Við hælsu bakvað en annan nætt brestandi sekund, svo við borstur. Og veistu hvað? Nú ég 45 ára gamalur og enn hef ég ondse konufalk kjent. Fyrir ég segja som ég rægist konufalk, það hef ég alltid gjort. Ég svo upptíkinn af dem, men ég tóð sig ongandi þar. Og af einari lærar í orsök svo rægist þetta. Og ég kom helst ongandi að læra nekri af dem að kjenna hvort ég gentir eller gleist gentir. Jeg elsker der og jeg gjernest etter dem og mer landkjøst og jeg hunker som en svøltande og tostande av bæren kletten. Men jeg reis der. Og jeg hoksa om kjiparen og hetta løgna som mer omkant og stå greit. At han som var så fram ur i ötlun og som ondkje rattest bær ötta fyrir konufölkje. Ikke tog, jeg kjente sjolver enda öttan som jeg i barst mig i jöknun til kvinnan i den stå som brøtt fra en gati og nukron okjentun til en livande skapning som jeg kunde elska og liva saman vi utan trubelaikar og størve i stutningi. Men hvor skulle kjiparen ikkje rias konufölk? Då han som ondkje rattest visste jag luga av kvad av ära vera rattur. Men hon var kjoldsom henda raslan fyrir en så bonan man. Hon kunde ikkje setas jamt vid ära rasler han kjente, då hon stångte fullkomliga av fyrir sambanden om vid kvinnorna, som var en så neivor pastor i haltene og ut i sinkjande samljave som Løyve kunde vera. Gås det bara til at kjiparen hesen urmælingren ikkje kunde få samband? Jo, Sverre kunde bara vera ta einfalta og gateføra. Han torkte ikkje.